Әйюб, 41-ші бөлік. Аны тұтам деген кіші ялғаншы болыр. Аны көруге артына отырыр. Аны үртерге жүрәт етуші юқ. Шулай болғаш, кім езге ез менім қаршыға шыға алыр. Мен бұрышлы болып қалырлық кім меңа нәрсәдір берген. Көкілер астында бар нәрсә мені кібет. Левиатанның аяқлары, кіші һәм гәудәсінің мәхәббәтлігі турында сөйләмейше болдыра алмайм. Кім аның тирісін салдыра? Ике қатлы күбәсін тиші алыр. Аның қапқадай ауызын ашарға кім тәуекәллік итер? Тішлеріне қарарға да қорқыныш хәтті. Арқасына аның рәт-рәт болып қалқаннар тізілген, мәһір салғандай нық біркітілген алар. Бір-бірісіне шундай яқын орнашқанлар, арасынан хава да өтерлік түгіл. Бір-бірісіне нық итеп, айырмаслық болып ябышқан алар. Ол тішкірсе, яшын-яшни деп тұрырсың. Әкөзләре таң нурлары кебек яқтаның. Аузыннан ялқыннар урғыла, утлы шқыннар шәшіле, бұрын тишіклерінен түтін біркіле, гуя қамыш жанған ұшақта қазан қайнап тұра. Аның тыны көмірлеріні дүрләте, аузыннан ялқын тілләр атылып шыға. Мойнында аның күш қыдырәт яши, өзіннен алда дәхшәті киле. Итләш тәні шундай тығыз, қыйып қойған кебек, орынынан қозғатырмын диме. Ерәганың таш кібік қаты, әйтірсіңлі асқы тігірмен ташы. Ол тұрып басса, бәхлуаннар да қорқуға түше, құтлары шып артқа шугәлер. Аның алдында қылыш та күшсіз, сүнгі ва таш уқта ала алмияны. Темірні ол салам орынна да көрмей, бақыр аның үшін шерек ағашқына. Оқшының оғы аны қуып жібер алмаз, өзіне атылған ташларын ол кибек депкіне қабыл етер. Имен көсекті аңа салам бір тігідей тұйыла. Қысқа саплы сіңгі сызғыруынан күләргіне. Құрсағының тирісі тізіліп кеткен ішлі ташлар дейерсің, сазлықны сабан кібі күсіріп бара. Тирен шыңғылларыны қазандағы сулар кібі қайната ол, денгізіні қайнаған майсыман күбірдете, өзі артынан ізі ялқылдап бара, сулар шаралып кеткендей бола. Жер езінде аңа тең бір жан иесі юқ. Қорқу дегенні білмәс ол. Хәр тәкәбірге үстәнгіне қарай ол, хәр мәғрурының патшасы ол.